Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 15. januar, vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo sve budžetske korisnike da svoje primjedbe i sugestije na nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu dostavljaju naredna tri dana na razmatranje Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine. U Sarajevu sastanak lidera Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte i naše stranke, bez konkretnog dogovora o daljem djelovanju. U Tuzlanskom kantonu Lijevi građanski blok nije postigao dogovor oko predsjednika Skupštine.
Evidentno je da jedan od potencijalnih koalicijenih partnera je glasao u suprotnosti sa dogovorom koji je prekuće postignut.
U Sarajevskom kantonu, nakon sporenja oko izjašnjavanja o jezičkoj opciji, sva djeca dobit će školska svjedočanstva.
Sva će djeca dobiti uvjerenje, pa zamislite kakva bi to bila segregacija. Biće pozvani roditelji i onda će se roditelji izjasniti za ovu četvrtu opciju.
Britanski poslanici danas glasaju o sporazumu o Brexitu. Britanska premijerka Theresa May upozorila da bi glasanje protiv predloga vlade dovelo u pitanje ulazak zemlje iz Unije.
Posljedice glasanja protiv ovog sporazuma postaju sve jasnije. Bez dogovora ne bismo imali nikakav period implementacije, saradnju u oblasti bezbednosti, garancije za građane Velike Britanije u inostranstvu, ni sigurnost za firme i radnike.
Zagađenost vazduha u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine jutros je povećana. Među najzagađenijima su Zjanica, zatim Tuzla i Jajce. U opštini Han Pjesak i dalje je na snazi vanredna situacija, ali se stanje normalizuje. Meteorolozi za naredne dane najavljuju sunčano vrijeme s mogućnošću kratkotrajnog i slabog snijega. Iz Bihanka upozoravaju na zastali snijeg na kolovozu. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Tuzlanskom kantonu, u kojem je odmah nakon izbora formiran Lijevi, odnosno građanski blok, na nastavku prve konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, blok se raspao. Naime, Savez za bolju budućnost nije dao podršku Mahiru Mešalić iz Demokratske fronte za predsjedavajućeg Skupštine. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Iako su mnogi polagali nade u promjene u Tuzlanskom kantonu, te da će Lijevi blok kojeg su formirali naša stranka SDP, DF, SBB i Stranka za Bosnu i Hercegovinu krenuti u realizaciju razvoja, do toga neće doći jer Mahir Mešalić iz Demokratske fronte nije dobio podršku SBB-a, te nije imenovan za predsjednika Skupštine. Nedžad Hamzić, predsjednik kluba SBB-a, je nepoštovanje ranijeg dogovora ovako obrazložio.
Nismo se mogli oko imena dogovoriti, cijelina priča nije završena. Ipak su malo ozbiljnije priče nego što je samo pitanje predsjednika Skupštine. Nije uslov, nije ucjena, nego je sigurno posicioniranje pravilno i pravedno spram SBB-a u ovoj koaliciji.
Sve ovo zakočilo je formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Mahir Mešalić iz DF-a kaže da njegova stranka više neće sudjelovati u pregovorima, ukoliko u njima bude SBB.
I smatramo da SBB nije dio, što se tiče DF-a, priče o građanskom bloku. Što se tiče Demokratske fronte, evidentno je da jedan od potencijalnih koalicijenih partnera je glasao u suprotnosti sa dogovorom koji je prekuće postignut.
Kantonalni odbor SDA uputio je poziv SDP-u za pokretanje pregovora oko formiranja vlasti u Tuzlanskom kantonu. Koalicija koju predlaže SDA imala bi 22 zastupnika, a činile bi je SDP, SDA i DF. Zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Znate da se vode određeni pregovori na nivou centrala, prije svega da je Stranka demokratske akcije kazala da su sve opcije u igri, da vidimo da je prije nekoliko dana da smo imali finaliziranje nove parlamentarne većine u parlamentu federacije. Sve to čini mi se ide u ovom pravcu da će ipak lijeve građanske opcije, prije svega SDP, ja očekujem i DF, ući u neku koaliciju koja će pomoći, tu treba biti koalicijska vertikala od državnog parlamenta pa do kantonalnog nivoa.
Tijekom sjednice Skupštine glasovalo se o delegatima za Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Iz reda Hrvata izabran je Boris Krešić, iz reda Srba Žarko Vujović, te iz reda Bošnjaka Sena Dalić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Djeca iz pojedinih osnovnih škola u kantonu Sarajevu, čiji se roditelji nisu izjasnili da im u uvjerenjima o postignutom uspjehu piše jedan od tri službena jezika, u idućih nekoliko dana ipak će dobiti uvjerenja. U njima će pisati bosanski, hrvatski i srpski jezik. Izjavili na konferenciji za novinare u Sarajevu ministrica za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Zineta Bogunić. Detalje ima Ivan Katović.
U protekloj školskoj godini po instrukcijama nadležnog ministarstva svaki učenik u kantonu Sarajevo morao se opredijeliti koji će naziv jezika pisati u svjedodžbi, ili bosanski, ili srpski, ili hrvatski. Nakon provedene ankete za jedan od naziva izjasnilo se 92% roditelja. 8% roditelja se nije htjelo izjasniti, zbog čega njihova djeca nisu dobili uvjerenja o postignutom uspjehu za proteklo polugodište. Konzultirajući se sa strukom, novoimenovana ministrica za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Zineta Bogunić, odlučila je udovoljiti tim roditeljima, uvodeći i četvrtu opciju.
Da bismo onim roditeljima koji žele da njihova djeca uče sva tri jezika, a uče inače, ali da im udovoljimo u nazivu, opredijelili smo se za naziv koji nam je dao Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, ja da ga pročitam da ne bi bilo zabune. Dakle, bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost.
Ministrica Bogunić se također ispričala djeci i roditeljima koji nisu dobili uvjerenja o postignutom uspjehu, naglašavajući kako će problem biti riješen u narednih nekoliko dana.
Sva će djeca dobiti uvjerenje, pa zamisle kakva bi to bila segregacija. Zbog toga dobit će uvjerenje za ono koje su opredijeli tad. Neka njihovi bit će pozvani roditelji i onda će roditelji izjasniti za ovu četvrtu opciju. Moram reći još nešto. BHS opcija kao kratica ne postoji.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je kako će se u idućem razdoblju njegova vlada boriti za depolitizaciju obrazovanja.
Ovo je političko pitanje, nažalost, postavljeno nama u kasnoj fazi mandata prethodne vlade. Mi ne želimo da se politika bavi ovim pitanjima, želimo da se struka bavi ovim pitanjem.
Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković.
Hoću da vas podsjetim da je Prosvjetno-pedagoški zavod imenovala stara vlada direktora dan pred njen odlazak. 25. čini mi se da je praznik bio, je imenovana direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda. Da je to destruirana institucija za koju smo najavljivali novi zakon o PPZ-u i pokušali ga u proteklom mandatu donijeti, nismo zbog politike mogli.
Ministrica Bogunić najavila je i stručni skup u ovom pitanju koji bi trebao okupiti lingviste i pravnike kako se sličan problem ne bi ponovio. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pitanje jezika u obrazovanju u Bosni i Hercegovini više od dvije decenije je političko pitanje, dok se nemađima u ovoj zemlji nameće podjele i segregacija. Šta kažu roditelja, šta direktori škola u kantonu Sarajevo o provedenoj anketi o jeziku? U prilogu Čerane Karabegović.
Ismeta Elezović kaže kako se u anketi koja je od nje zahtijevala da se odluči o jednom od tri jezika izjasnila da njeno dijete uči bosanski jezik i to samo, kako navodi, da bi olakšala nastavnicima situaciju u kojoj su se našli.
Kada vi odista shvatite šta je tu sad lingvistička norma, jer djeca ipak uče kroz nastavni predmet sve književnike, sva tri nacionaliteta, i s te strane su ti roditelji koji traže da ostane BHS spomeni u pravu.
U vijeću roditelja kantona Sarajevo kažu kako su se opredijelili za to da svaki roditelj odluči hoće li ili ne se opredjeljivati za jednu od ponuđenih opcija prethodnog ministra obrazovanja kada je jezik u pitanju. No Dijana Parlado, predsjednica Skupštine vijeća roditelja, ističe da niko nema pravo uticati na volju roditelja, te da bi sve drugo bila diskriminacija.
Diskriminacija djece u bilo kojem obliku, na bilo koji način u ovom gradu ne smije da se desi, ali nije to samo kanton, to je federacija i čitava Bosna i Hercegovina.
U osnovnoj školi Safetbek Bašagić 70% roditelja se izjasnilo da se naziv predmeta u skladu s anketom zove bosanski jezik i književnost. 20% je tražilo da budu sva tri jezika u nazivu predmeta, a 10% se odbilo izjasniti u anketi. Namir Ibrahimović, direktor škole, kaže kako se u cijelom slučaju radi o politizaciji.
Provoditi anketu o nazivu predmeta je samim tim besmisleno. Dakle, da vi pitate roditelje kako se zove predmet, ostajemo zašto samo predmet za materijalni jezik živo, zašto ne pitamo roditelje za svaki predmet. Dakle, samim tim se krše odredbe zakona, on kaže da nastavni plan i program donosi ministar. A ako u nastavnom planu i programu se predmet zove bosanski jezik književnost, hrvatski jezik književnost, srpski jezik književnost, zašto je nužno tražiti od roditelja da se opredjele za jedan od tih naziva?
Pitanje jezika u obrazovanju u Bosni i Hercegovini više od dvije decenije političko pitanje. I dok su djeci širom svijeta tableti i mobiteli najbolji prijatelji, najmlađima u ovoj zemlji se nameću podjele i segregacija. Kao jedna od posljedica je da se mladi različitih nacija ne poznaju, ali da se i drugo i drugačije mrzi. Da je to tako, možda najbolje svjedoči jučerašnji incident kada je skijašicu Sedinu Muhibić u tramvaju u Sarajevu pokušao napasti mladić jer je nosila jaknu s kockicama, odnosno sa hrvatskom šahovnicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u 2016. i 2017. godini potrošeno je čak 255 milijuna maraka na programe povećanja zaposlenosti, a rezultat je da je zaposleno tek 35.000 ljudi. Za ekonomiste, ali i poslovnu zajednicu, ovo pokazuje da ti programi ne daju rezultate i da se ovaj novac može mnogo bolje upotrijebiti kako bi se povećala zaposlenost. Gojko Veselinović.
Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, koja se poziva na izvještaj Agencija za rad i zapošljavanje u BiH, u 2016. i 2017. godini u BiH na aktivne mjere zapošljavanja na svim nivoima utrošeno je oko 255 milijuna maraka, od čega je u 2016. potrošeno 122 milijuna, a u 2017. čak 133 milijuna maraka. Ipak rezultat utrošenih sredstava je da je nezaposlenost u BiH smanjena tek za 35.000. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da broj zaposlenih u odnosu na potrošena sredstva pokazuje da ona nisu dobro iskorištena i da su postignuti rezultati zanemarivi. Zato bi, kaže, trebalo razmisliti o boljem i drugačijem načinu podsticanja zapošljavanja.
Definitivno moramo inovirati metodologije rada naših zavoda za zapošljavanje, s druge strane tražiti projekte da pomognu iz Europske unije za inoviranje svih tih metodologija zapošljavanja koristeći savremene tehnike, internet, socijalne mreže itd. kako bi rezultat utrošenih sredstava bio daleko bolji nego što je sada.
Adnan Smail Begović, predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH, smatra da je brojka kojom je nezaposlenost u BiH smanjena za 35.000 sumnjiva.
Mislim da tu ima dosta fiktivno zaposlenih, dakle koji se prijave, podjave ili je prelazak iz neke sive zone, da kažem, u normalnu zonu. Tako da očito dakle da tu nešto neštima kod tog cijelog sistema.
On dodaje da su trenutni programi zapošljavanja netransparentni, jednokratni, kratkoročni i predviđeni samo za odobrane poslodavce, a da se s druge strane ne radi na onim mjerama koje bi zaista povećale zaposlenost.
Treba napraviti zaista jedan dugoročni, stabilan program. Poslovna zajednica ne traži neki novac, nije to stvar, dakle to treba dakle olakšati. Primjer oslobodnog prinosa za prvo zapošljavanje za godinu dana ili za dvije godine, smanjiti poreze na dobit ili takve neke mjere uvesti koje će dakle zaista olakšati, koje će ljudima kad će još dati vjetar u leđa da lakše i brže zapošljavaju.
Zvaničan broj nezaposlenih lica u BiH na kraju 2017. godine iznosio je oko 475.000, što je stopa od 38,6% registrovane nezaposlenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske danas je održan sastanak o povezivanju sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Prisutnici bili predstavnici Privredne komore, poslodavaca, zanatelja, sindikata i Entitetskog zavoda za zapošljavanje. Cilj je već da za narednu godinu bude pripremljena kvalitetnija upisna politika. Detaljnije Milorad Milojević.
Prema podacima koje su danas iznijeli predstavnici poslodavaca, mladi u Republici Srpskoj u prosjeku počinju ne rade tek sa 27 godina. Isto tako poručuju da radna snaga koja izlazi iz sistema obrazovanja nema kvalitet potreban poslodavcima. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da je današnji sastanak polazna osnova za pripremu konkretnih mjera kako bi se obrazovanje uskladilo sa tržištem rada. Istraživaće se i koja su to zanimanja iščezla, a koja su aktuelna.
Isto tako ono što je jako važno jeste da ćemo mi kroz našu upisnu politiku definisati i učeničku praksu u srednjim tehničkim i stručnim školama, da učenici imaju minimalnu praksu u privrednim subjektima.
No bitno je kako motivisati učenike za određena zanimanja i usmjeravanje u realni sektor, ističe potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Nama je interes da što ranije učenici ulaze u svijet rada. Nama je stalo i mi ćemo zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture podržati projekat dualnog obrazovanja na način da ćemo zajedno sa Ministarstvom raditi na opremanju naših odjeljenja najmodernijom opremom i sa druge strane očekujemo od ministarstva da će te naknade koje budemo isplaćivali učenicima biti sve manje i manje oporezive.
Novinari su pitali ministarku Trivić hoće li mjere imati ikakvog smisla zbog masovnog odliva radne snage jer su deficitarni poslovi mnogo više plaćeni u Evropskoj uniji.
Plate koje su u visini Evropske unije, one su izjednačene sa standardom njihovog života, tako da su i troškovi života znatno viši nego što su u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Jedna od tema upravo današnjeg sastanka je bila upravo ta da su svi svjesni da je potrebno da se povećaju plate u realnom sektoru.
I dalje je apel na djecu i roditelje da dobro razmisle o budućem zanimanju, jer podaci pokazuju da je najviše nezaposlenih ekonomskih tehničara i gimnazijalaca kad je u pitanju srednje obrazovanje, dok je sa visokom stručnom spremom na evidenciji nezaposlenih najviše diplomiranih pravnika i ekonomista. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Britanski poslanici danas će glasati o sporazumu premijerke Tereze May za napuštanje Evropske unije i to nakon višednevne oštre rasprave. May je pozvala poslanike da podrže njezin dogovor i da smisleno glasaju. No brojne stranačke kolege bio je mogli okrenuti leđa i pridružiti se opoziciji, što bi na kraju moglo voditi premijerkinom padu. Mirjana Rakela.
U posljednjem pokušaju da uvjeri poslanike da podrže njen plan koji uključuje i uvjete izlaska iz Unije, kao i buduće odnose sa Briselom, May je u ponedjeljak uvečer ponovila da sporazum nije savršen, ali da kada se budu pisale povijesne knjige, zasigurno će se u njima naći i odgovori na pitanja da li se ispoštovala volja građana. Da li su se štitili interesi britanske ekonomije ili poslanici nisu ispunili ono što su građani od njih očekivali.
Posljedice glasanja protiv ovog sporazuma postaju sve jasnije. Bez dogovora ne bismo imali nikakav period implementacije, saradnju u oblasti bezbednosti, garancije za građane Velike Britanije u inostranstvu, ni sigurnost za firme i radnike.
Premijerka će se prije današnje sjednice parlamenta još jednom obratiti svojoj vladi, no mnogi poslanici iz konzervativne stranke, kao i koalicijski partneri, demokratski unionisti, odlučno su protiv dogovora. Stotinjak Torijevaca i 10 poslanika iz demokratske unionističke stranke mogli bi se pridružiti laburistima i drugim opozicijskim strankama koji se protive dogovoru. Ipak, neki iz vladajućih stranaka, kao i opozicije, bi mogli postupiti drugačije i dati podršku vladi premijerke May, iako su do sada kritizirali dogovor. Tajnik za Brexit Michael Gove upozorava da bi sam parlament mogao biti odgovoran za urušavanje demokracije. A lider laburista Jeremy Corbyn sinoć je osudio dogovor May sa Evropskom unijom i ponovio da bi, ukoliko dogovor ne dobije podršku poslanika, trebalo raspisati opće izbore.
Tereza May pokušava ucijeniti naše poslanike, prijeteći da će bez sporazuma zemlja ući u haos. Nećemo pristati na takve ucjene,
kazao je Corbyn. U popodnevnim satima se očekuje početak konačne rasprave o sporazumu May i Evropske unije. Bude li odbačen plan, premijerki ostaju još 3 dana da se vrati u parlament sa takozvanim planom B, jer pretpostavlja se da bi ona u srijedu mogla ponovno do Brisela kako bi iznudila još neke ustupke od Unije. Na raspolaganju joj ostaju i još neki instrumenti, ali datum izlaska iz Unije 29. mart 2019. sad prije ponoći je određen još u novembru prije 2 godine sa dogovorom ili bez njega.
Ponovo BiH aktualnosti, danas je dan vozača i automehaničara. U povodu dana vozača prije 25 godina, ratni 1994. sociolog i filozof, a tada i urednik radija Breza Esad Bajrkral, napisao pjesmu. I u toj pjesmi opisuje tadašnje stanje, gotovo proročki opisuje društvo u kojem se danas 4 vijeka kasnije živimo. Sa autorom stihova razgovarala Mirna Sadiković. Pjesmu interpretira Leila Ćatić.
Ako je sve u redu, danas je dan vozača, dan ljudi, vječitih putnika, onih što s drumovima se druže. Tako je do sad bilo, više nije. Danas vozači više ne voze. Ne samo zato što nema nafte ili zato što nema vozača, više se ne vozimo. Vozaju nas. Oni bez dozvole i kvalifikacije. Oni nas vozaju, vuku za nos, zlomi od njihove vožnje. Oni nisu u ratu. Oni su u rodbinskom odnosu s ratom. Rat je njihov brat. Ja nisam vozač i nemam auta. Znači, ja nikog ne vozam. Ja idem svojim putem, putem snova o boljem sutra. I narod ide tim putem. Tvrd je to i kaljav put, težak. Vodi kroz bespuće neizvjesnosti i malo ko na njemu može da ti pomogne, a stalno ti treba pomoć. Nešto uvijek fali, nema se, bar većina. Oni kojima ništa ne fali ne idu ovim putem, ne srećemo se. Oni imaju svoj put, svoj cilj i svoju priču. Na tom putu nema naroda. Ni pravih vozača, nema šofera. Rekoh, voze neki drugi. Preko veze, od juče i bez ispita. Pjesma koja slijedi nije za njih, nego za one prve. Mene što se tiče, to je jedino što mogu da im poklonim. I sebi samom. Uz nadu da će opet, nekad, pravi vozači da nas voze. Umjesto ovih. Ovi nas samo vozaju. Vuku za nos.
Pjesma nastala ratne 1994. godine. U jednom dahu, kako kaže autor Esad Bajtal, opisuje začetke današnjeg društva u kojem živimo.
Kao što vidite, ta pjesma ima jednu intonaciju pobune, jer mi je već tada bilo jasno da se radi o manipulaciji. Što je još sramotnije nego obično ako se događa u ratu. Vidjeli ste, ta nepravda, ljudi koji ne zaslužuju, koji nemaju reference, da su postavljeni tu i tamo da odlučuju o našim životima. Dakle, to je bila pjesma pobune. I ona je podigla veliku frku oko sebe tih dana, pa je možda izazvala i čak neku lančanu reakciju nekih budućih odnosa. Ali eto, ona je takva kakva je i ona, čini mi se, nažalost, pogađa današnje stanje još uvjerljivije nego što ga je pogađala tada. Uostalom, ona, kao što vidite, u nekim od svojih redaka govori onima koji nas laze sa lažnim diplomama, bez kvalifikacija, a ovih dana čitamo to što čitamo i svjedočimo onome čemu svjedočimo upravo oko tih diploma i sličnih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske najavila izmjene krivičnog zakona kojim će biti definisano da je rad na crno krivično djelo za koje će biti propisana i kazna zatvora. Poslodavci i sindikati su skeptični da će uvesti red ako se ne popravi rad kontrolnih organa, jer se zakoni koji uređuju oblast, a trenutno su na snazi, ne poštuju. Erdogan Katana.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio i da će jedna od prvih mjera njegove vlade, a koja ima za cilj suzbijanje sive ekonomije i rada na crno, biti krivično gonjenje poslodavaca kod kojih se nađu neprijavljeni radnici. Vlada planira da izmjeni krivični zakon, pa će uz kaznu za neprijavljenog radnika od 2000 konvertibilnih maraka poslodavcima prijetiti i zatvorska kazna. Iako u entitetskoj vladi vjeruju da će na ovaj način bar 30% poslodavaca odmah prijaviti radnike koje sada drže na crno, u to sumnjaju u Udruženju poslodavaca Republike Srpske. Predsjednik Unije Dragutin Škrebić kaže da su i poslodavci za potpuno poštivanje zakona, međutim smatra da u borbi protiv rada na crno nisu iskorišteni ni postojeći mehanizmi.
Dovoljno postoje zakonske aktive, dovoljno su strogi zakoni, treba ih samo primjenjivati, treba i kontrolni organ rad svoj posao i sigurno će se to svesti na neku razumnu mjeru. Svugdje u svijetu ima neki dio rada na crno, ali kod nas je to uzelo malo maha i to zaista mora suzbijati.
Škrebić podsjeća i da izmjene krivičnog zakona iz 2015. godine, kojim su poslodavci koji ne plaćaju doprinose umjesto godinu trebali da idu 3 godine u zatvor, nije dao rezultata.
I tad sam rekao da je to bacanje prašne u oči samo da se nešto radi, a ozbiljan posao nije da se prekine i dan. Danas imamo one koji ne plaćaju poreze i doprinose. I niko nije bio ni dana u zatvoru.
Obrad Belenzada, predsjednik sindikata metalaca i rudara i potpredsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, kaže da je dobro da se uvede jedna ovakva mjera, ali također sumnja da će to dati neke velike efekte.
Po meni je jedino utvrditi šta je minimum što se mora plaćati. Jer ako se dijeli minimalna plata, bez obzira koji je struke čovjek, a ostalo daje, ne znam, ovako i onako, jel to rad na crno ili nije. Po meni bi bilo da se utvrdi oni platni razredi, koliko su minimalne plate, na to se moraju plaćati doprinosi. Mislim da bi to kudi kamo efikasnije bilo nego ovo.
U sindikatima Republike Srpske također podsjećaju da inspekcije loše radi svoj posao, jer po zakonu inspektor ako utvrdi da poslodavac zapošljava radnika na crno, može i da zatvori firmu. Do sada nije zabilježen niti jedan slučaj zatvaranja neke firme u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Humanitarna organizacija iz Tajvana, Cuči, već petu godinu novčano pomaže porodice u stanju socijalne potrebe na području opštine Šamac. Pomoć i ove godine dobilo je 100 najugroženijih šamačkih porodica, javlja Zoran Matkić.
Tajvanska humanitarna organizacija Cuči humanitarnu pomoć siromašnim Šamčanima pruža još od katastrofalnih poplava 2014. godine. Novčanu pomoć primile su Zenira Mujkanović i Marica Kojić.
Nezaposlena sam, nemam odnekle primanje, dobro mi je došla ova pomoć, hvala ovim ljudima.
Živim sama, živim od socijalne pomoći i na hemoterapiji sam i ova mi pomoć puno znači. Bilo kakva pomoć, bilo šta, puno mi to znači. Vrlo mi je teško.
Dev Chang, volonter humanitarne organizacije iz Tajvana, kaže da u domove ljudi u stanju socijalne potrebe žele unijeti bar malo radosti.
Želimo samo da im prenesemo i da im damo do znanja da u ovom svijetu ima puno ljubavi i da oni zajedno sa svojim poklonima donose mnogo ljubavi i mnogo blagoslova. Dakle, radimo već 3, 4, 5 godina i već se poznajemo i mi znamo njih i mislimo da je ovo baš ono što treba svijetu, ovakva ljubav.
Humanitarna organizacija Cuči najavila je nastavak humanitarnog rada na ovim prostorima i narednih godina. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Iz kulture, u znak sjećanja na BH pripovjedača, ljekara i humanistu Isaka Samokovliju, Centar za kulturu Goraždu organizuje manifestaciju Dan Isaka Samokovlije, Sunce nad Drinom. Manifestacija je počela danas s polaganjem cvijeća ispred Samokovljine biste i ispred doma zdravlja koji nosi njegovo ime. Slušamo Alena Bajramovića.
Manifestacijom Dani Isaka Samokovlije Sunce nad Drinom pokušava se sačuvati sjećanje na čovjeka koji je, radeći kao ljekar, na najljepši način opisao život i ljude u Goraždu i drugim gradovima u kojima je živio i stvarao. Direktor Doma zdravlja Edin Čengić.
Mi kao ustanova koja nosi ime naše književnika ponosni smo što baš da kažem u našim prostorijama počinje uvijek ova manifestacija. Ovo je jedno, da kažem, lijepo podsjećanje na čovjeka koji je rodio se ovdje, odrastao ovdje, otišao u svijet, postao književnik svjetskog glasa i bio i prvi, što uvijek naglašavamo, školovani ljekar naše krvi, našeg ovdje podneblja i radio na ovom području.
Isak Samokovlija jedan je od najboljih bosansko-hercegovačkih pripovjedača. Najčešće je pisao noću kada završi svoj ljekarski posao. Bio je jedan od osnivača udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda.
Dugujemo jednom takvom velikanu pisane riječi, ali i čovjeku koji je kroz svoj život iskusio veliku bol, velike strahote, jer kao što znamo bio je i zatvorenikom NDH-zijskih ustaških koncentracionih logora.
Već duže vrijeme se pominje obnova rodne kuće Isaka Samokovlije, kao i ustanovljavanje književne nagrade za mlade pisce iz regiona koja bi nosila njegovo ime. Međutim, na tome je malo urađeno. Slavko Klisura, književni klub Isak.
Isak Samokovlija je tim finim tananim nitima ostao vezan za Goražde kroz čitavo svoje stvaralaštvo i neke od svojih najboljih pripovjedaka posvijetio je upravo Goraždu. Evo recimo samo Sunce nad Drinom ili Pripovjetka Drina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A u Svemberi u toku pripreme za početak proizvodne sezone pod plastenicima, javlja Aljoša Ljubojević.
Semberski poljoprivrednici vrše pripreme za početak plasteničke proizvodnje. Goran Marković i Sala Batković ima 10 plastenika površine po 100 metara kvadratnih. Odlučio je da godinu počne sa krastavcem, koji je jedna od najzahtjevnijih plasteničkih kultura.
Sjemena se već naručuju. Ja radim već godinama istu sortu krastavaca, monolit, neki krastavac koji je na ovim terenima pokazao se da je dobar. I od prvoga do petoga uglavnom biće posijan krastavac i onda prati se to, što kažu, sa dekama, sa strujom, dodaje se grijalice da to ne bi, da rasta da se prizvede, da bude dobra.
Marković kaže da je budućnost upravo u plasteničkoj proizvodnji, jer se proizvođači svakog ljeta plaše suše. Gotovo sva proizvodnja paprike u Semberi već je premještena u plastenike.
Ima tu folija, trijeva, sjemena, klasman. Ima tu, za jedan plastenik treba nekih 700-800 maraka. Či da bude roba do kraja, da bude proizvedena. Tako da prelaze ljudi, ima u njima, možemo se reći, bude neka para bolja nego na otvorenom i sigurnija proizvodnja, kvalitetnija roba i sigurnija proizvodnja.
Iako je plastenička proizvodnja sve popularnija, ona u Semberi i dalje obuhvata tek 300 hektara, a područje grada Bijeljina ima oko 54.000 hektara obradive zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrničića i Vlada Obradovića.